Pisa ine tatu. Zambi mwaiji ingile. Mwanzo sura ine tatu mstari wa kwanza mpaka wa nane. Nungu amake Adamu na Nuawa panga upewe salia matunda ya mikongo yani kupeile. Lakini kuina mkongo wapakati kati. Nungu nga makia. Kana ulie. Matunda ga nkongo wapakati kati na lisubalia walia akika mwawa. Uno ni nkongo woweza kumpea mundu kuipwa makowe gananoga na gaganya atike. Setani abile malaika wakunani, lakini anei nungu. Setani anchukwi Adamu na Nuawa kitumbu babile limbuiga na nungu. Kwanyo setani atumbwi kwa sopa sopa ili baneke nungu. Setani apendi Adamu na Nuawa babe na kiolo kai apendi bawe. Lisobalimo setani anyende li Nuawa abile katika umbile lya ngambo. Atumbwi kumakia ubusu. Setani alongei nyinya. Mana ulile matunda ya nkongo uokuipwa gananoga na gananyata mwali mpala umu kulirwa minyo mpala ba kati nungu. Nuawa agayo winega ngambo atweti matunda lia ngampe ya Adamu na yuembe lia. Adamu na Nuawa boti banei nungu. Pabali ile matunda bapatikeli kilebe saba wasage kukipata. Mwiso wake babweni oni no yo yoba ili nongo kana abone.